Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ove srede sa vama hvataju dan ton majstor Vojdo Bonovački, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Meteorolozi za danas najavljuju lep dan, pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni. A dok hvatamo dan, govorimo o danu planete Zemlje, zatim o nacionalnom danu sećanja na žrtve holokausta, genocida i fašizma u Drugom svetskom ratu, Ršum danu, ali i drugim temama. Da biste pak dan počeli informisani, tu je Vladimir Mihajlović, od koga ćemo za nešto manje od minut čuti najvažnije vesti iz Zemlje i sveta. Sledi naša prva informativna emisija, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon sinoć završene nove runde dijaloga Beograda i Prištine, postignuti napreci u oblasti tema telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez mog znanja, rekao za novosti načelnik generalštaba. Savetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio potpredsjednicu vlade Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade. Suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za zločine nad kosovskim Albancima biće nastavljeno danas. Nakon terorističkog napada na Karaulu u selu Gošince, makedonski predsjednik sazvao za danas sastanak najviših državnih zvaničnika. I posle više od 5 meseci štrajka dela prosvetnih radnika i dalje se ne nazire kraj protesta, novi pokušaj rešavanja nesuglasica usledit će u toku dana. Obeležava se Dan planete Zemlje. Fudbaleri Bajerna i Barcelone, prvi polufinalisti Lige šampiona. Večeras Real Atletico i Monaco Juventus. Biće pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 18 stepeni. U Briselu je sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Postignuti su pomaci u oblastima telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici. Najmanje napretka bilo je u formiranju zajednice srpskih opština, oko čega su stavovi dve strane udaljeni. Dogovoreno je otvaranje i dva nova prelaza po integrisanom sistemu. Iz Brisela, nakon pregovora, Dušan Gajić.
Premijer Vučić je rekao da se razgovaralo o pitanjima telekomunikacije, o dogovorima koji se tiču civilne zaštite na severu Kosova, o pitanjima energetike, da je postignut u svim ovim pitanjima određeni napredak, da je najmanje napretka bilo kad je reč o formiranju zajednice srpskih opština, tu su stavovi i dalje vrlo udaljeni, ali da je recimo dogovoreno otvaranje dva nova prelaza po takozvanom integrisanom sistemu na administrativnoj liniji između Srbije i Kosova i to je možda jedini konkretni dogovor koji je ovoga puta postignut, ali ocena je da je postignut napredak. i da treba očekivati neke konkretnije rezultate na sledećoj rundi dijaloga. U sličnom tonu je bila i izjava koju je dao kosovski premijer Isa Mustafa. On je rekao da je usaglašena agenda, kako se izrazio, za pitanje telekomunikacije, energetike, za buduće korake koje bi trebalo da dovedu do konačnog dogovora. On je u tom kontekstu pomenuo i pitanje pozivnog broja za Kosovo. Upravo sam mogao da vidim sada i pisano saopštenje koje je stiglo iz kabineta Federike Mogherini, da su predstavnici Prištine i Beograda zajednički napravili pregled onoga što je do sada urađeno, a kako je dogovor da radne grupe nastave intenzivan rad na pitanjima koja su bila pokrenuta. To je ono o čemu će se intenzivno raditi u sledećim nedeljama do sledeće runde dijaloga koja se očekuje u maju.
Pre sastanka s predstavnicima Prištine, premijer Aleksandar Vučić u Briselu je s predsjednikom Saveta Evropske unije Donaldom Tuskom razgovarao o napretku Srbije u procesu pridruživanja i o toku dijaloga o normalizaciji odnosa s Prištinom. Strateški cilj Srbije je članstvo u Uniji i vlada će nastaviti da sprovodi ekonomske reforme, rekao je Vučić. Tusk je poručio da Srbija treba da nastavi s reformom u oblasti vladavine prava, kao i da spoljnu politiku uskladi sa svojim ciljem da se približi Evropskoj uniji. Premijer Vučić izjavio je za našu televiziju da očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Unijom u junu mesecu i da je svojim sagovornicima u Briselu preneo da u Srbiji postoji zamor od strpljenja.
Mislim da je Srbija zaslužila da prva poglavlja budu otvorena u junu. Ostalo nam je nekoliko dana da završimo akcione planove za 23. i 24. Dakle, da bi ljudi u Srbiji znali, to se poglavlja koje se tiču vladavine prava, policije, dakle, pravne države. I ako bismo to uspeli, mislim da su nam širom otvorena vrata da poglavlja budu otvorena u junu. Ako ne, bit će u septembru.
Vučić je rekao da je Srbija proces skrininga završila na najbolji način, bolje nego neki drugi, i da je prošli izveštaj o napretku bio bolji od drugih, ali da je jasno da se u vezi odluke o otvaranju pregovora radi o pitanju Kosova, o postizanju nekih novih dogovora bitnih na tom putu, ali koji ne bi štetili nacionalnim i državnim interesima. Vučić je ukazao da će evropski komesar za susedstvo i proširenje Johannes Hahn, sa kojim je razgovarao u Briselu, 7. maja doći u Beograd. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez mog znanja, rekao je načelnik generalštaba Ljubiša Diković. On je za Novosti izjavio da je namera da se spasi beba bila nesporno ispravna. Diković je kazao i da mu smrt posade i bebe i danas podjednako teško pada i da zbog toga osjeća ličnu odgovornost, a koliko je ko odgovoran, kako je istakao, utvrdit će nadležni organi. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio je potpredsjednicu vlade Srbije Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade zbog kojeg je otkazana poseta Vatikanu i odbacio tvrdnje da je za povratak u Beograd odgovoran kopilot koji je prosuo kafu u pilotskoj kabini. Predsjednikov život je bio ugrožen jer nadležno ministarstvo koje vodi Zorana Mihajlović nije poštovalo procedure i reagovalo na propuste na koje joj je bilo ukazano, rekao je Antić u intervju za List danas. On je dodao da je činjenica da je motor prestao da radi dokaz da ne postoji ozbiljno održavanje motora i odbacio tvrdnje da su putnici u avionu u javnosti preuveličali ozbiljnost tog incidenta. Suđenje predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za zločine nad kosovskim Albancima biće nastavljeno danas. Planirano je da svoj iskaz pred Euleksovim sudskim većem, kojim predsedava sudija Roksana Komša, da svedok optužbe Šaip Canhasi. Pored Ivanovića, koji je prvo optuženi, sudi se i Dragoljubu Delibašiću, ili Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću, koje optužnica tereti da su 2000. godine u Severnoj Kosovskoj Mitrovici počinili teška krivična dela protiv albanskog stanovništva. Svi optuženi su negirali krivicu. Nakon terorističkog napada na karaulu u selu Gošince, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je za danas sastanak najviših državnih zvaničnika na kojem će biti razmotrena bezbednosna situacija u toj državi. U međuvremenu, oslobodilačka nacionalna armija UČK preuzele odgovornost za incident u selu Gošince, javljaju prištinski mediji. Saopštenje, u kojem je ta paravojna formacija pozvala na mobilizaciju, kako se navodi, protiv represije i diskriminacije Albanaca, je potpisao takozvani komandant Fljamuri. Portparol makedonske policije Ivo Kotevski kaže za naš radio da je to juče bio teroristički napad i da su ga izvela lica sa Kosova.
Licata bile dobro vooruženi i nosile maskirni uniformi.
Lica su bila dobro naoružana u maskirnim uniformama sa oznakama oslobodilačke vojske Kosova. Međusobno su razgovarali na albanskom jeziku. U napadu su zarobljena 4 dežurna policajca. Napadači su ih razoružali, vezali i tukli, a ceo događaj su snimali i kamerom. Lice koje je predvodilo grupu je policajcima na lošem makedonskom reklo da oni jesu OVK i da ih ni predsjednik najveće albanske stranke u zemlji Ali Ahmeti ni premijer Gruevski ne mogu spasiti. Također su rekli da ne žele Ohridski sporazum i da niko ne može da priđe ka Rauli jer će svi biti likvidirani.
Koalicija arapskih zemalja, predvođena Saudijskom Arabijom, objavila je kraj bombardovanja šiitskih pobunjenika Huta u Jemenu, navodeći da je pretnja koju su oni predstavljali uklonjena i da sada počinje nova politička faza borbe. Portparol koalicije objavio je kraj operacije vazduhoplovnih snaga na zahtjev predsjednika Jemena i vlade. Koalicija je najavila početak nove faze nazvane povratak nade za obnavljanje političkog procesa u Jemenu, isporuku humanitarne pomoći i borbu protiv terorizma. I posle više od 5 mjeseci štrajka dela prosvjetnih radnika i dalje se ne nazire kraj protesta. Novi pokušaj rješavanja nesuglasica uslediće danas, kada će ministar Srđan Verbić prisustvovati zajedničkoj sjednici glavnih odbora 2 prosvjetna sindikata koja su u štrajku. Portparol jednog od 2 sindikata koji protestuju, Jasna Janković, rekla je da će sindikati razmatrati situaciju na terenu i poruke iz ministarstva i nakon toga doneti određene odluke. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac izjavio je da ne misli da bi trebalo da se oglasi zbog napada na zaštitnika građana Sašu Jankovića u medijima. On je dodao da će se njegovo ministarstvo oglasiti ukoliko bude prekršen neki zakon. U intervju za televiziju N1 Tasovac je rekao da nije komentarisao ni izjave zaštitnika građana, te neće komentarisati ni drugačija mišljenja koja se iznose u medijima. Ministar policije Nebojša Stefanović je potvrdio da policija zbog apsolutne zastarelosti neće voditi istragu o tragediji u stanu zaštitnika građana Saše Jankovića 1993. godine, kada je njegov prijatelj izvršio samoubistvo. Naveo je da će policija ipak pokušati da utvrdi poreklo oružja i šta se s pištoljem dešavalo nakon što je oduzet.
Što se tiče čitavog događaja, u policijskom izveštaju piše da se pronašlo lice u stanu Saše Jankovića, gde je nastupila smrt koju je konstatovala lekar, da je istražni sudija obavešten i da Janković Saša za pištolj CZ-99 fabrički broj 42004 ne posjeduje oružni list. Pištolj je sa okvirom i 7 metaka od njega privremeno oduzet, u čemu mu izdata odgovarajuća potvrda. To piše u policijskom zapisniku iz 1993. Tada nisam završio još ni srednju školu. Niti sam se tada mogao mešati u tu istragu, niti bilo šta slično.
Na izjavu ministra policije je reagovao zaštitnik građana Saša Janković. Tvrdi da je pištolj bio legalan i da o tome postoji elektronska dokumentacija.
Ono što ja znam i što sam jasno rekao, da je pištolj sa kojim se ta tragedija desila bio potpuno legalan, to sam jasno rekao. Da je prvi vlasnik tog oružja bio moj otac, da sam ja drugi vlasnik, da sam imao uredno izdat oružni list, da je taj pištolj nakon istrage vraćen i da sam ga 15 godina kasnije uredno otuđio u Ministarstvu unutrašnjih poslova trećoj osobi. Zašto se sve ovo dešava, ja ne znam, ali znam da poverenje građana koje je stečeno upornom kontrolom rada organa vlasti stoji za ove institucije i da se taj način rada sasvim sigurno neće promeniti. U međuvremenu, od početnih optužbi da se radi o nelegalnom pištolju, došli smo do ispitivanja toga sa kim sam se ja kao student družio. Mislim da to ne dolikuje ozbiljnoj raspravi.
Misija OEBS-a u Srbiji izrazila je zabrinutost zbog kampanje koja se vodi protiv institucije i ličnosti zaštitnika građana Saše Jankovića. Vršilac dužnosti šefa misije u Srbiji, Michael Ujehara, istakao je da neodgovorno izveštavanje, uključujući i namerno korišćenje neproverenih tvrdnji glasina, kao i odsustvo debate unutar institucija, podrivaju poverenje građana u vladu. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu. Na dnevnom redu su izmene zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika. Beograd će od danas do petka biti domaćin samita prestonica 2015. Lideri 13 gradova centralne i jugoistočne Evrope će razgovarati o razvoju velikih infrastrukturnih projekata i unapređenju kvaliteta života u glavnim gradovima. Samit će zvanično početi sutra, dok će večeras u Skupštini grada biti priređen svečani prijem za visoke zvanice. Obeležava se Dan planete Zemlje. Cilj je da se ljudi u čitavom svetu podsete na to u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Dan planete Zemlje će u Srbiji biti obeležen akcijama čišćenja, izložbama, predstavama i predavanjima u organizaciji institucija i ekoloških organizacija. Sport. Fudbaleri Bajerna i Barcelone prvi su polufinalisti Lige šampiona. Bajern je sinoć deklasirao Porto 6-1, dok je Barcelona pobedila Paris Saint-Germain 2-0. U večerašnjim revanš utakmicama četvrtfinala Monako će pokušati da na svom terenu nadoknadi gol za ostatka iz prvog meča protiv Juventusa. U drugom susretu, u gradskom derbiju, Real će ugostiti Atletico. Pre 7 dana meč je završen bez golova. Susret iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Košarkaši Crvene zvezde iščekuju protivnika u finalu ABA lige. On će biti poznat večeras posle pete polufinalne utakmice Budućnost CDVita u Podgorici. Detaljnije Slobodan Maletić.
Košarkaši i Crvene zvezde obezbedili su učešće u Euroligi i iduće sezone, a večeras će znati ime protivnika u finalu ABA lige. Iscrpljujuća polufinalna serija između Budućnosti i CDVite bliži se kraju. Posle dve pobede Podgoričana na svom terenu, Zagrepčani su uzvratili istom merom. Uoči večerašnjeg petog odlučujućeg susreta u Podgorici, trener Budućnosti Igor Jovović ponovo očekuje tvrdu utakmicu.
Očekujemo ponovo jednu tvrdu utakmicu protiv jako kvalitetnog tima. Očekujem da publika bude naš šesti igrač 40 minuta, da nam daje potreban vjetar u leđa i ono što mogu da obećam jeste da ćemo sigurno da ostavimo sve na terenu.
Trener CDVite Jasmin Repeša smatra da Podgoričanima sada nije svejedno.
Sigurno da njima nije svejedno. Sada mislim da su očekivali da će dobiti jednu u Zagrebu, kao što su mi očekivali da ćemo dobiti jednu u Podgorici. Jedna utakmica koja odlučuje sve i ko bude bolji definitivno zasluženo će ići dalje.
Večerašnji peti polufinalni duel ABA lige u Podgorici počinje u 18:30.
Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U većem delu Srbije jutro pretežno vedro, samo na istoku i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde još slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 6 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 7, u Beogradu 10 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Đorđe Radusavljević, Boja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni, kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, želim vam prijatan i uspešan dan.
Da li se klima u Srbiji promenila? Zašto više nema prelaznih godišnjih doba? Šta je normalno vreme za naše podneblje? Da li nas očekuju toplije ili hladnije godine? Na Dan planete Zemlje gosti emisije su profesor Mlađan Ćurić iz Instituta za meteorologiju i Časlav Stanojević, meteorolog. Voditelj emisije od 17 časova je Ivana Pribićević. Eko.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na grini čufrija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič. Prič.
Talasaj.
Prva godina rada vlade. Šta je obećano, šta je urađeno? Koliko smo odmakli u reformama? Da li je vraćeno poverenje u državne institucije? Kakvi su na mediji? Umemo li da slušamo one koji drugačije misle? Gosti talasanje, profesor Zoran Stojković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar iz CESID-a i Branko Radun, politički analitičar. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Kad dođe dan, ja u svojoj sobi sedim sam.
Yeah.
6:28, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sunce je, poštovani slušalci, izašlo u 5:42, zalazi u 19:31, obdanica danas traje 13:49. A prema prognozi meteorologa, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 17 stepeni. U Srbiji sutra sunčano i toplije vreme, a do kraja meseca promenljivo i toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina. Biometeorološke prilike danas mogu da izazovu tegobe kod astmatičara i osoba sa srčanim problemima. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. 6:29.
Bye.
U Briselu je sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Postignuti su pomaci u oblastima telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici. Najmanje napretka bilo je u formiranju zajednice srpskih opština, oko čega su stavovi dve strane udaljeni. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez mog znanja, rekao za Novosti načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio je potpredsjednicu vlade Srbije Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade. Suđenje je predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za zločine nad kosovskim Albancima biće nastavljeno danas. Nakon terorističkog napada na Karaulu u selu Gošince, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je za danas sastanak najviših državnih zvaničnika na kojem će biti razmotrena bezbednosna situacija u toj državi. U međuvremenu, Oslobodilačka nacionalna armija, UČK, preuzela je odgovornost za incident u selu Gošince. I posle više od 5 mjeseci štrajka dela prosvetnih radnika, i dalje se ne nazire kraj protesta. Novi pokušaj rešavanja nesuglasica usledit će danas, kada će ministar Srđan Verbić prisustvovati zajedničkoj sednici glavnih odbora dva prosvetna sindikata koje su u štrajku. Obeležava se Dan planete Zemlje. Cilj je da se ljudi u čitavom svetu podsete na to u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Fudbaleri Bayerna i Barcelone prvi su polufinalisti Lige šampiona. Bayern je sinoć deklasirao Porto rezultatom 6-1, dok je Barcelona pobedila Paris Saint-Germain sa 2-0. Večeras Real Atletico i Monaco Juventus. Utakmicu Real Atletico možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Vreme danas pretežno sunčano. Najviša temperatura do 18 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. april se obeležava kao svetski dan planete Zemlje. 22. aprila 1970. godine u američkom zalivu Santa Barbara izlilo se 10.000 tona nafte, zbog čega je, kako su zabeležili hroničari, izašlo na proteste 200.000 Amerikanaca. Već naredne godine osnovan je prvi ekološki pokret u svetu, Greenpeace, koji je nastavio da 22. april obeležava manifestacijama protesta protiv raznih oblika zagađenja čovekove okoline. Dr. Vladimir Ajdačić iznosi jedan primjer koji se može uzeti kao obrazac bahatog čovekovog odnosa prema prirodi.
To ćemo uraditi, na primjer, sa kiseonikom. Jedna od alarmantnih stvari je da se seku amazonske šume, a iz tih amazonskih šuma ili prašuma dolazi kiseonik. Svaki drugi molekul kiseonika koji mi udišemo potiče iz tih prašuma. Evo, pročitao bi vam samo jedan podatak, pa da prosto ne poverujete da je to istinito. Iz knjige američkog autora Feiningera pod naslovom Drveće saznajemo sljedeće. Da je u nedjelju 3. decembra 1961. godine New York Times izdao broj novina koji predstavlja svojevrstan rekord po količini korištene hartije. Svaki primjerak imao je 678 strana i težio je 2 kg i 812 grama. Broj je štampan u tiražu od 1.458.558 primjeraka, zašto je utrošeno 4.550 tona papira. Kada to proračunate, ispada da je samo za ovaj jedan broj New York Timesa posečeno više od 77.000 stabala drveća u punom rastu.
Književnik Jovan Đorđević preminuo je 22. aprila 1900. godine. Jedan je od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu. Jedno vreme predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu i bio ministar prosvete. Jovan Đorđević je pisac teksta srpske himne Bože pravde.
Evo kako je nastala himna.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije. Sa izmenjenim tekstom himnu je prihvatila i dinastija Karađorđevića. Svečana pesma Bože pravde ponovo je uz izmenjen tekst proglašena za himnu Republike Srbije maja 2009. godine.
Na današnji dan 1916. godine rođen je Jehudi Menjuhin, jedan od najvećih violinista 20. veka. Čuvene su njegova izvanredne interpretacije Bachovih kompozicija i zanimljiv nekonvencionalni repertoar. Bio je počasni doktor 27 uglednih svjetskih univerziteta i dobitnik brojnih nagrada za mir. Sviram za one koji su gladni i žedni muzike, ali i za one koji pate, bez obzira na boju kože i poreklo, govorio je Jehudi Menjuhin. 22. aprila 1872. godine, na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, u Beogradu je osnovano Srpsko lekarsko društvo. Društvo je pokrenulo časopis Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, koji spada među najstarije stručne časopise u zemlji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Alo?
Alo?
A ti si Zete?
Seko, ti si?
Ja sam Zeka. Je li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve mora vam se nacrta.
A vi tamo, kako ste?
Mi? Pa mi smo ovdje digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Thank you.
6 časova 47 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Somboru, tamo je 11 stepeni, u Beogradu i Valjevu 10, u Loznici 9, u Kraljevu 8 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 7, 6 u Novom Sadu i Negotinu, 5 u Zrenjaninu, Kruševcu, toliko i na Crnom vrhu i Zlatiboru, 4 u Vranju, Leskovcu i Zaječaru, 3 stepena u Kuršumliji, 2 trenutno u Požegi, 1 u Sjenici. Najhladnije je na Koponiku, tamo je minus 1 stepen. O tome kako će vreme biti danas javlja Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U većem delu Srbije jutro pretežno vedro, samo na istoku i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde još slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Danas će vozače pratiti lepo vreme i povoljne vremenske prilike, što će doprineti dobroj prohodnosti puteva. Apelujemo da i pored ovako povoljnih vremenskih prilika brzinu i vožnju prilagodite uslovima puta, a na deonicama gde su započeti radovi posebno obratite pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na rehabilitaciji dela državnog puta 1A reda broj 1 deonica Mali Požarevac-Ralja u desnoj traci autoputa. Zbog radova je na snazi izmena režima saobraćaja u zoni između petlje Mali Požarevac i petlje Umčari. Za saobraćaj je zatvorena desna strana autoputa, smer Beograd-Niš, a saobraćaj se privremenom saobraćajnom signalizacijom preusmerava u preticajnu traku leve strane autoputa u smeru ka Beogradu. U toku je druga faza radova u Srbobranu na raskrsnici državnih puteva 1A i 2B reda. U ovoj fazi na snazi je obustava saobraćaja iz pravca Vrbasa ka Bečeju. Alternativni pravac za putnički saobraćaj su lokalni putevi, dok se teretni saobraćaj preusmerava na autoput. Radova ima i na delu autoputa u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi, u blizini mesta Džep, u smeru Leskovac-Vranje, u dužini od oko 200 metara. Saobraćaj je preusmeren na levu traku autoputa i obavlja se u semaforsku signalizaciju. Predviđeno je da radovi traju do 27. aprila. Izmenjen režim saobraćaja očekuje vozače na deonici između Batočine i Jagodine zbog radova na rehabilitaciji mosta preko reke Belice. A od juče u popodnevnim časovima saobraćaj u potpunosti normalizovan na državnom putu 1. B reda deonica Kosijerić-Požega u mestu Pesak. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja za putnička vozila kreće se u intervalu od 15 do 20 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUPA Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda u kojima je 40 osoba teže i lakše povređeno. Na kraju podsjećamo sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da voze bez žurbe, a posebno da obrate pažnju na pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
U 7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pažnje posvećuju medijskim napadima na zaštitnika građana Sašu Jankovića, incidentu koji se dogodio u vladinom avionu u kojem je bio predsjednik Tomislav Nikolić i o napadu na makedonsku karaulu. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani, ko je prosuo kafu između Nemanjine i Andrićevog venca? Da li je još jedan sukob Pakove i Mihajlovićeve znak da unutar vladajuće koalicije i SNS-a počinje pozicioniranje za neke sledeće izbore? Više o tome na petoj strani, a na osmoj strani u današnjoj politici, na tekst ko je potegao ombudsmanov pištolj. MUP neće voditi istragu povodom smrti u stanu Saše Jankovića pre 22 godine zbog apsolutne zastarelosti slučaja. Janković kaže u tom tekstu: samo ubistvo mog prijatelja za njih je moja mračna tajna, a za mene najveća tragedija. Na desetoj strani politike manje dotacije iz budžeta za penzije. U planu nove izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali i za sada bez konačne odluke o ukidanju penala za prevremeno penzionisanje i privremene penzije. Na 11. strani, zaraženo pileće meso nije ušlo u Srbiju. Od novembra do aprila na naše tržište stiglo je 129 tona piletine iz Poljske, ali nije sa datumom proizvodnje u kome je pronađena Salmonella enteridis, tvrde za politiku u upravi za veterinu. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani počelo stvaranje velike Albanije. 40 terorista zauzelo karaulu Gošince, pretili stvaranjem države. Posle nekoliko sati Makedonci povratili kontrolu nad selom. Više o tome na devetoj strani. Na drugoj strani novosti objavljuju intervju sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem u nesreći kod Surčina, navodnim varnicama i sukobu u vojnom vrhu odnosu prema Rusiji i NATO-u. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17 koji je pao kod Surčina nije trebalo da dođe bez mog znanja. Namera da se spase beba bila je neosporno ispravna. Izuzetno poštujem pilotski poziv i sigurno bih poslušao struku. Ovako načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković mesec dana od tragedije u kojoj je život izgubilo 7 osoba, ocenjuje nesrećan splet propusta koji su doveli do pada helikoptera. On kaže da mu smrt posade i bebe i danas podjednako teško padaju i da zbog toga osjeća ličnu odgovornost. Koliko je ko odgovoran, ističe, utvrdit će nadležni organi. Na 6. strani, benzin će samo biti skuplji. Cena sirove nafte na svetskom tržištu porasla skoro 30% poskupljenja i na srpskim pumpama. Za litar benzina tokom leta još 2 do 3 dinara više. Na 7. strani u današnjim novostima, nemačke firme nezadovoljne zbog korupcije i birokratije. Teže se dolazi i do građevinske dozvole. Privreda u Srbiji nije stvarno pokrenuta, uprkos hrabrim reformskim koracima vlade Srbije, izjavio je Heinz Wilhelm, ambasador Nemačke u Srbiji, na predstavljanju rezultata ankete o uslovima poslovanja u Srbiji za 2015. godinu. Iz večernjih novosti sa 15. strane izdvajamo tekst o Avala filmu. Danas se prodaje Avala film. Višegodišnja agonija srpskog Hollywooda ulazi u svoju završnicu. Najava vanrednog nadzora nad sprovođenjem zakona o kulturnim dobrima. Bilo je to sve iz večernjih novosti. Prelazimo na Blic, na naslovnoj strani Blica. Zbog njih je bizarni incident postao skandal. Lažljivi savjetnici obrukali Nikolića, piše današnji Blic. Napadima na Sašu Jankovića bavi se i Blic. Građani brane zaštitnika, naslov je na 4. i 5. strani u današnjem Blicu. Oko 1500 ljudi javno podržalo ombudsmana Sašu Jankovića. Profesori, lekari, advokati, umetnici, novinari, studenti, radnici potpisali su apel podrške ombudsmanu Saši Jankoviću. Na 6. strani, za emigranti iz Severne Afrike daju sve što imaju da bi se domogli Europske unije. Za bekstvo iz pakla plaćaju 8.500 dolara. Afrikanci koji pokušavaju da se dokopaju bogate Severne Evrope imaju barem 4 prepreke koje moraju da prebrode i za to plaćaju velike sume. O tim preprekama na 6. i 7. strani u današnjem Blicu. Toliko iz Blica za kraj predstavanja. Danas, na naslovnoj strani Danasa, predsjednik Srbije još razmatra da li će prisustvovati obeležavanju 20-godišnjice od zločina u Srebrenici. Nikolić ide u zvaničnu posjetu Sarajevu. Bakir Izetbegović neće sa predsjednikom Srbije da obiđe srpska groblja, tvrdi Ivan Mrkić za Danas. Takođe na naslovnoj strani vlada Srbije donela zaključak kojim onemogućava primjenu zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Zabranjeno napredovanje u sudovima i tužilaštvima. O kraju štrajka prosvetara na petoj strani u Danasu, a na posljednjoj strani famozna kolumna Svetislava Basare koja danas nosi naziv Četvrti Rim na vodi. Bio je to pregled štampe, 6:59, slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu je sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Postignuti su pomaci u oblastima telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici. Najmanje napretka je bilo u formiranju zajednice srpskih opština, oko čega su stavovi dve strane udaljeni. Dogovoreno otvaranje dva nova prelaza po integrisanom sistemu na administrativnom prelazu između Srbije i Kosova. Dogovoreno je također da radne grupe nastave intenzivan rad u oblasti telekomunikacija, civilne zaštite i energetike uoči nove runde dijaloga koja će biti održana u maju mesecu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predstavit će danas izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez mog znanja, rekao je načelnik generalštaba Ljubiša Diković. On je za Novosti izjavio da je namera da se spasi beba bila nesporno ispravna. Diković je kazao i da mu smrt posade i bebe i danas podjednako teško pada i da zbog toga osjeća ličnu odgovornost, a koliko je ko odgovoran, kako je istakao, utvrdit će nadležni organi. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio je potpredsjednicu vlade Srbije Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade, zbog kojeg je otkazana posjeta Vatikanu, i odbacio tvrdnje da je za povratak u Beograd odgovoran kopilot koji je prosuo kafu u pilotskoj kabini. Predsjednikov život je bio ugrožen jer nadležno ministarstvo koje vodi Zorana Mihajlović nije poštovalo procedure i reagovalo na propuste na koje joj je bilo ukazano, rekao je Antić u intervju za List Danas. On je dodao da je činjenica da je motor prestao da radi dokaz da ne postoji ozbiljno održavanje motora i odbacio tvrdnje da su putnici u avionu u javnosti preuveličali ozbiljnost tog incidenta. Suđenje predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za zločine nad kosovskim Albancima bit će nastavljeno danas. Planirano je da svoj iskaz pred Euleksovim sudskim većem, kojim predsjedava sudija Roksana Komša, da svedok optužbe Šaip Canhasi. Inače, svi optuženi su negirali krivicu. Nakon terorističkog napada na karaulu u selu Gošince, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je za danas sastanak najviših državnih zvaničnika, na kojem će biti razmotrena bezbednosna situacija u toj državi. U međuvremenu, Oslobodilačka nacionalna armija, UČK, preuzela je odgovornost za incident u selu Gošince, javljaju prištinski mediji. Saopštenje, u kojem je ta paravojna formacija pozvala na mobilizaciju protiv represije i diskriminacije Albanaca, je potpisao takozvani komandant Fljamuri. Koalicija arapskih zemalja, predvođena Saudijskom Arabijom, objavila je kraj bombardovanja šiitskih pobunjenika Huta u Jemenu, navodeći da je pretnja koju su oni predstavljali uklonjena i da sada počinje nova politička faza borbe. I posle više od 5 mjeseci štrajka dela prosvetnih radnika i dalje se ne nazire kraj protesta. Novi pokušaj rešavanja nesuglasica usledit će danas, kada će ministar Srđan Verbić prisustvovati zajedničkoj sednici glavnih odbora dva prosvetna sindikata koja su u štrajku. portparol jednog od dva sindikata koji protestuju, Jasna Janković, rekla je da će sindikati razmatrati situaciju na terenu i poruke iz ministarstva i posle toga doneti određene odluke. Danas će biti održana aukcijska prodaja Avala filma. Posle četvorogodišnjeg stečaja, najveći studio u bivšoj Jugoslaviji u kojem su snimljena neka od najznačajnijih ostvarenja na ovim prostorima, tako će najverovatnije dobiti novog vlasnika. Početna cena za kupovinu Avala filma je nešto manja od 9 miliona evra. Fudbaleri Bajerna i Barcelone prvi su polufinalisti Lige šampiona. Bajern je sinoć deklasirao Porto 6-1, dok je Barcelona pobedila Paris Saint-Germain 2-0. U večerašnjim revanš utakmicama četvrtfinala Monako će pokušati da na svom terenu nadoknadi gol za ostatka iz prvog meča protiv Juventusa. U drugom susretu u gradskom derbiju Real će ugostiti Atletico. Pre 7 dana meč je završen bez golova. Susreti iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Obeležava se Dan planete Zemlje. Cilj je da se ljudi u čitavom svetu podsete na to u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Dan planete Zemlje će u Srbiji biti obeležen akcijama čišćenja, izložbama, predstavama i predavanjima u organizaciji institucija i ekoloških organizacija. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 18 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 6 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 7, u Beogradu 10 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 6 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. Moje ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. U ovom, dakle drugom satu, govorimo o konkursu koji je Fakultet za primenjene poslovne i društvene studije iz Maribora raspisao za dodelu jedne pune stipendije online studiranja na osnovnim ili master studijama osobi sa hendikepom iz Srbije. Vodimo vas i Užice, u tom gradu su Dan planete Zemlje, koji se obeležava danas, iskoristili za akciju Dan za planetu, 3 dana za Užice. Posle pola 8, kao i svakog radnog dana, razgovaramo i sa vama. A pred kraj drugog sata današnjeg izdanja emisije Uhvati dan, bit će reći i o sportu. Sada da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandra Urošević. Pojeo je buba Maru.
Pojeo je buba Maru.
Pojeo je buba Maru. Tako počinje ova priča. Telefonskim razgovorom. Čarlijev vlasnik je pozvao telefonom Čarlijevu vlasnicu i rekao:
Halo?
A ona je brzo i veoma tiho odgovorila:
Pa ne mogu sada da razgovaram, u biblioteci sam.
A onda je vlasnik brzo i veoma glasno rekao:
Dobro, samo da ti kažem, pojeo je buba Maru.
Vlasnica zna da u biblioteci treba biti tih, ne treba remetiti čitače. Potrudila se, nije razgovarala telefonom. Ali samo ova jedna rečenica je bila dovoljna da se gromko nasmeje i prekinje čitalačku tišinu.
Charlie je pojao Bubamaru. Charlie, njeno žuto mače sa velikim ušima, je pojelo Bubamaru. Smejući se, pravdala se namrgođenim čitačima. Da li zbog prisustva knjiga ili ljubavi prema Charlieu, vlasnica je počela da zamišlja. A kad tako počne, vreme leti, 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 leti Bubamara. Charlie zeva na terasi. A kada Charlie zeva, namesti prvo usta u slovo U, zatim u O i na kraju u A. I baš na slovo A, Charlie zatvori usta, završivši zevanje. Nesvestan toga da je jedna jadna Bubamara ostala zarobljena u njima i progutana. Pomislio je da se nešto čudno desilo, te kada su iz usta počela da mu izlaze crne tufne. Jedna, dve, osam, 12 crnih tufni. Ne ume Charlie da broji, to samo vlasnica tako zamišlja. Ali ako vlasnica sve samo zamišlja, kako onda objašnjavate to da je njena crvena bluza, koja se tog dana sušila na terasi, postala crvena bluza na tufne? Budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
Časova 16 minuta. Slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Temperature lagano počinju da rastu, 12 stepeni sada u Valjevu. Valjevo je trenutno najtopliji grad, 11 i dalje u Somboru, 10 u Loznici, u Beogradu, Kraljevu i Kragujevcu 9 stepeni. U Nišu 6, 5 u Zaječaru i Vranju, u Sjenici 2 stepena. Najhladnije je sada Kopaonik, tamo je 0. A u narednih nekoliko minuta govorimo o stipendijama. Naime, juče je u Beogradskom medija centru održana konferencija Možeš ti, mogu svi, povodom raspisivanja konkursa za dodelu jedne pune stipendije osnovnih ili master studija doba fakulteta za primenjene poslovne i društvene studije iz Maribora, osobi sa hendikepom iz Srbije. Cilj ovog projekta je podizanje svesti o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kada je reč o obrazovanju. Pripremio Relja Trajković.
Zbog brojnih prepreka u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, osobe sa invaliditetom često su među najmanje obrazovanim i ekonomski najzavisnijim u društvu. Stoga studenti DOBA, Fakulteta za primenjene poslovne i društvene studije iz Maribora, koji je raspisao konkurs za stipendiranje jednog studenta iz Srbije sa hendikepom, lekcije uče kod kuće, uz pomoć savremenih tehnologija, kaže direktorka tog fakulteta Jasna Dominko Baloh.
Na našem fakultetu studenti, dakle, nisu prepušteni sami sebi, ne susreću se sa svakodnevnim preprekama i mogu samostalno od kuće da obavljaju svoje studentske obaveze sa podrškom mentora 7 dana u nedelji. To nije individualan studij. Razvijaju se i socijalne kompetencije, puno je timskog rada u malim grupama u virtualnoj okolini. Akcenat naših studija je na aktivnom praktičnom radu studenata uz upotrebu savremenih pedagoških metoda uz podršku tehnologije. Mentori koji pratiću rad u virtualnom prostoru vode računa da izvršavanje svih aktivnosti teče u skladu sa predviđenim standardima i rokovima. Studentom su na raspolaganje 7 dana u nedelji. Studije izvodimo na srpskom jeziku.
Prema podacima izveštaja o socijalnom uključivanju za 2014. godinu, svega 6,6% osoba sa invaliditetom u Srbiji ima završeno više ili visoko obrazovanje, što pokazuje da inkluzivno obrazovanje nije dovoljno razvijeno. Direktor Udruženja studenata sa hendikepom, Milan Janković, smatra da bi studiranje putem interneta pomoglo i osvrće se na termin invaliditet, koji po njegovom mišljenju ima negativan prizvuk.
Taj termin nije nekako u skladu sa inkluzivnim obrazovanjem, jer ne insistira na ravnopravnosti. Ovakav koncept online studiranja jeste nešto što maltene ne uzima u obzir kategoriju različitih osoba, jer jednostavno pruža jednake mogućnosti studentima iz različitih kategorija, odnosno one ne prepoznaje lično svojstva studenta, odnosno korisnika ovakvog studiranja. I to je dosta značajno jer je on po tome, po samom sebi, inkluzivan.
Problem sa inkluzivnim obrazovanjem u Srbiji je sistemski, kaže Igor Raičević iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.
Ono što je problem, što vi imate nekad i sjajne zakonske rešenja, ali je problem što se vrlo teško ta rešenja implementiraju u praksi. Ja sam zagovornik toga da možda smo negde i kao društvo svi zajedno krenuli proces inkluzije nespremni. Znači, pre toga trebalo je ozbiljno da negde uz podršku medija pripremimo društvenu zajednicu za jedan ovakav proces, pa tek onda da krenemo negde sa zakonskim rešenjima, jer bi sigurno onda implementacija tih zakonskih rešenja bili itekako jednostavnija i bolja. Ovako prosto imamo negde situaciju gde moramo u kodu ispravati određene stvari, a ono što je problem je što je negde naš obrazovni sistem u određenim segmentima poprilično krut.
Cilj dodeljivanja stipendije je da se osobama sa hendikepom omogući da upišu i završe fakultet, ali i da podstakne ostale visokoškolske ustanove da organizuju slične akcije.
Okej, Ludo, moram da te pitam, što te veže za prijatelja moj? Misli na sebe, zagledaj se u mene, povedimo vikend zajedno. Ljubav je priča iz lažnih magazina, ljubav je miljama daleko od nas.
kada me provociraš, nalazim da ti se sviđa. Ne furaj se, djevojko, na nas.
Upam ti jednu stvar, u ništa nisam siguran, osim da te loše zabavljam.
Nudim ti šokove, imbecile tulume, nudim ti popljuvane gradske ulice, nudim ti dosadu, petting i disco muziku, ali nema veze, može i gore.
Ništa nisam siguran, osim da te loše zabavljam.
Okej, ludo, moram da te pitam, to te veže za prijatelja moj. Misli na sebe, zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prva godina rada vlade, šta je obećano, šta je urađeno, koliko smo odmakli u reformama, da li je vraćeno poverenje u državne institucije, kakvi su na mediji, umemo li da slušamo one koji drugačije misle. Gosti Talasanje, profesor Zoran Stojković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar iz SESID-a i Branko Radun, politički analitičar. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir, 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U 7 časova i 27 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Užice. U tom gradu su Dan planete Zemlje, koji se u svetoj Srbiji obeležava danas, iskoristili za akciju Dan za planetu, 3 dana za Užice. Na inicijativu Lokalnog zelenog saveta i uz podršku gradske uprave i komunalnih preduzeća, tokom 3 dana biće realizovana akcija prolećnog čišćenja grada i prikupljanja reciklažnog otpada. Zoran Žeravčić.
Danas i naredna 2 dana na 4 lokacije u gradu biće postavljena takozvana reciklažna ostrva, na koje će građani odlagati stvari kojih žele da se oslobode tokom prolećnog čišćenja stanova, podruma, dvorišta i poslovnih objekata. Obezbeđene su različite posude, kontejneri, palete, džakovi za svaku vrstu otpada. Akcija ima više ciljeva, kaže član Zelenog saveta Miloš Radojević.
Prva i ona najvažnija je svakako da omogućimo građanima da svoj otpad odlože na pravi adekvatan način. Druga stvar je da očistimo naš grad, da očistimo naše domove, da očistimo naša dvorišta, da ih učinimo lepšim, umivenijim. I treća stvar je na taj način ćemo postati odgovorniji ljudi, odgovorniji sugrađani, bolji ljudi na kraju krajeva. S druge strane, želja nam je da pokažemo da građani imaju dovoljno svesti, da i tekako znaju da cene svoju životnu sredinu i da im pružimo priliku da sve ono što su godinama skupljali i negde čuvali odlože na način da se to kasnije može i efikasno iskoristiti.
Pošto u blizini Užica već 5 godina radi Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko, što je prvi ekoprojekat u Srbiji urađen po modelu razvijenih evropskih zemalja, pitali smo gradonačelnika Užica Tihomira Petkovića zašto Užice nedovoljno ulaže u primarnu selekciju otpada, već se to radi kampanjski, kao što je to povodom Dana planete Zemlje. Gradonačelnik kaže da nedostaju jasna koncepcija i pare.
I nismo u ovoj oblasti primarne selekcije otpada postigli neke značajnije rezultate. U ovom momentu nemamo jasan koncept šta treba da radimo u narednom periodu, nemamo akcioni plan, nemamo konkretan plan. Razgovarali smo sa gradonačelnikom Čačka, sa predsednicima ostalih opština koje učestvuju u upravljanju deponije Duboko, sa predstavnicima vlade, Agencije za zaštitu životne sredine, da konačno krenemo u pravcu izrade jednog ozbiljnog projekta kojim ćemo aplicirati za donatorska sredstva. Jer rešenje ovog problema traži veliki novac. U ovom momentu grad Užice taj novac nema.
Ipak značajni su i mali koraci na planu prikupljanja i selekcije otpada. Direktorka javnog komunalnog preduzeća Bioktoš Mirjana Radivojčević najavljuje da će biti proširena zona takozvanih zelenih kontejnera.
Bioktoš, sami znate da radi selekciju otpada na užem centru grada. Ono o čemu Bioktoš razmišlja, da se proširi zona selekcije na Krčagovo i na Sevojno. Mi konkretno imamo te zelene kontejnere da ih postavimo, međutim nemamo vozilo koje će da prazni. Neka naša razmišljanja, ne kažem da li ćemo moći da sprovedemo u delo, to je da kamion koji smo kupili za pepeo u toku zime, da ćemo možda moći da iskoristimo u proširenju tog poteza postavljanja već postojećih zelenih kontejnera.
U okviru aktivnosti povodom Dana za planetu, u školama su planirani edukativno-informativni časovi. Članovi Eko udruženja nastavit će nedavno započete akcije čišćenja starog Užičkog grada, šetališta na gradskoj plaži i prilaza kanjonu reke Đetinje.
Vesti jutra.
U Briselu je sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Postignuti su pomaci u oblastima telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici. Najmanje napretka bilo je u formiranju zajednice srpskih opština, oko čega su stavovi dve strane udaljeni. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez mog znanja, rekao za Novosti načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio je potpredsjednicu vlade Srbije Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade. Suđenje je predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za zločine nad kosovskim Albancima bit će nastavljeno danas. Nakon terorističkog napada na karaulu u selu Gošince, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je za danas sastanak najviših državnih zvaničnika, na kojem će biti razmotrena bezbednosna situacija u toj državi. U međuvremenu, Oslobodilačka nacionalna armija UČK preuzela je odgovornost za incident u selu Gošince. I posle više od 5 mjeseci štrajka dela prosvetnih radnika, i dalje se ne nazire kraj protesta. Novi pokušaj rešavanja nesuglasica usledit će danas, kada će ministar Srđan Verbić prisustvovati zajedničkoj sednici glavnih odbora dva prosvetna sindikata koji su u štrajku. Danas će biti održana aukcijska prodaja Avala filma. Posle četvorogodišnjeg stečaja, najveći studio u bivšoj Jugoslaviji u kojem su snimljena neka od najznačajnijih ostvarenja na ovim prostorima, tako će najverovatnije dobiti novog vlasnika. Početna cena za kupovinu Avala filma je nešto manja od 9 miliona evra. Obeležava se Dan planete Zemlje. Cilj je da se ljudi u čitavom svetu podsete na to u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Fudbaleri Bajerna i Barcelone prvi su polufinalisti Lige šampiona. Bajern je sinoć deklasirao Porto rezultatom 6:1, dok je Barcelona pobedila Paris Saint-Germain rezultatom 2:0. Večeras Real Atletico od 20:45 i Monaco Juventus. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 18 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Beograd 1.
Dječaci šetaju sa tranzistorima u rukama, djevojke u svojim širokim kratkim haljinama. Toliko bi toga trebalo reći, ali niko noćas ne bi htio biti usamljen. Ali niko noćas
Pitanje jutra.
U svetu i Srbiji danas se nizom manifestacija obeležava Dan planete Zemlje, koji ima za cilj da ljude podsjeti u kakvom se stanju nalazi priroda i upozori na opasnosti koje prete životu na Zemlji, usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom. 22. april zvanično je proglašen za Dan planete na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. godine u Rio de Janeiro. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine tim povodom poziva sve građane da ličnim primjerom, nekom svojom akcijom ili konkretnim delom doprinese očuvanju planete Zemlje, poput čišćenja smetlišta, sadnje drveća, vožnje bicikla umjesto automobila. Zato vas pitam ovoga jutra, šta biste vi odabrali kao najefikasniji način da životnu sredinu sačuvamo? Reciklažu, vožnju bicikla, sadnju drveća ili nešto sasvim drugo? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja bih izabrao ono što već postoji u našim zakonima.
Mm-hmm.
Naši zakoni za sve oblasti života su dobri. Ja bih rekao da su naši zakoni svuda, kao u Švedskoj, samo je problem što ni jedna vlast te zakone ne primenjuje. Pod broj 1, vi ne smete po našim zakonima da spaljujete strnješta. Koliko puta kolima kad idete prema Obrenovcu ili prema Ibarskoj magistrali, ja jednom sam zapamtio kod Obrenovca, plamen suklja
da.
Liže autobus. Bukvalno liže plamen autobus.
Čak možemo da vidimo i kontejnere zapaljene.
Da, da, da. Dobro, kontejner možeš da kažeš, to je neki neodgovorni pojedinac.
Da.
Ovo se zna čija je njiva. Gospodine, zašto si zapalio njivu pored autoputa? Kazna tolika. To je strašno, mislim, prvo što se zagađuje, drugo ugrožavaš saobraćaj, pa na nekim mestima na magistrali toliki je dim i s jedne i s druge strane zapaljena strnješta da ti ne možeš kolima da prođeš.
Da.
Pod broj 2, ja imam jedno 100-200 flaša starih od nekih piva, kiselih voda. Niko neće da ti otkupi stare flaše. Jer postoji staklarska industrija u Srbiji. Vi ne možete, u Rusiji ti recimo dobiješ, ne znam, recimo 13. deo od nemačke marke, koliko je to, znači, za kad sam ja posljednji put, za svaku popijenu flašu, da li je stara, da li je nova, ima u Rusiji, prepogatoj Rusiji, ko otkupljio staklo. Da li vi ispred naših zgrada imate odvojene kontejnere za staklo?
Negde ima, negde nema, da.
Pa nema, nema. Evo ja muku mučim, kažem, pola podruma mi te staklene flaše zauzimaju. Niko neće da to skupi. Tako da, samo se treba držati zakona, međutim, naša vlast se brine samo kako, recimo, sebi da poveća plate, kao što je Jorgovanka povećala u Narodnoj banci 50.000 svojim zaposlenima platu, a gde se običan život rešava, njih to uopšte ne interesuje.
Da, hvala vam na uključenju. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zorica na telefonu.
Zorice, šta vi kažete?
Pa mogli biste kao džingl, potpuno u pravu ovaj slušalac, ali biste mogli kao džingl Jorgovanka i njena plata. Da u potrebi, da primenite. Pa znate šta, planeta Zemlja je sve ugroženija i ugroženija, a samim tim i ljudi, znači ljudski rod. To je neverovatno. Da se kaže da je čovjek sastavni deo prirode, sve pokazuje da nije tačno, da nije sastavni deo prirode. Jer u prirodi imate harmoniju, postoji harmonija u prirodi. Čovjek se ne uklapa, on je uništava, on je agresor, on je prema sebi agresor, on je destruktivan u prirodi svojoj.
Dakle,
dođe mi nekada pomislim da ne potiče odavde, nego da je neki neuspeo eksperiment sa neke planete, pa nisu znali šta će s tim, pa to bacili na Zemlju, pa eto, to se razmnožilo i evo šta to radi.
I uništava planetu.
Uništava samim tim i sebe. To je neverovatno koliko je sve to destruktivno i upereno kod sebe. Ovo što je prethodni slušalac nabrajao, pa to je samo jedan delić. Šta se sve radi, šta se sve ne radi. Akcija čišćenja je, smatra se pozitivna. Akcija treba da bude da se ne stvara to. Zakone
svakodnevno,
imamo.
Svakodnevno, zar ne?
Sva nema bacanja, ma nema, kako da kažem, to kad se nešto čisti, znači nešto je bačeno.
Tako je.
Ma ne sme da se baca. A zakoni postoje, organi postoje, institucije postoje. Ja se zapanjim kad čujem tamo ime neke organizacije, neke institucije koju mi građani plaćamo. U životu nisam čula za nju, znači ona ne deluje praktično. I nema, mora ta komunalna inspekcija ili država da se tu uplete, i to na nivou opština, na nivou mesnih zajednica, i da se stroga kontrola.
Jasno, kontrola i primjena zakona. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Božidar.
Božidar, šta vi kažete?
Da. Pa, znate, hteo sam povodom ovoga, kao deca nosili smo mi crvene marame, ali da ne zaboravimo da smo nosili zelene. Mnogo smo sadili. I kao đaci, i kao vojnici, i kao sportisti, i kao izviđači, i kao brigadiri.
Da?
Danas niko ništa ne sad.
Pa kako,
sećemo, molim?
Kako mislite to da rešimo?
Pa mogli bi to, recimo, u školi. Šta je to teško da se organizuje jedan izlet i dečvica da zasadi tri drnce prema uzrastu? Pa će kasnije, može to sve, garantovano može.
Naravno. Hvala vam, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Rade iz Batočine.
Rade, šta vi kažete?
Pa ja mislim lično da sva zagađenja i ovo nam dolazi sa zemlje i iz vazduha. A ovaj, sa zemlje šta treba uraditi? Pa sprovesti dosta radnih akcija, što je jako potrebno. Dobrovoljnih naravno, makar i prinudnih zarad zdravlja. Drugo, zabraniti upotrebu ovih pesticida, jer time bi se povećala i organska hrana, time bi narod više morao da obrađuje zemlju ručno, time bi se mnogo šta dobilo. Zabraniti upotrebu termoelektrana, termotoplana, to su sva zagađenja koje nam dolaze iz vazduha.
A kako mislite onda da rešimo pitanje, na primjer, grejanja? Solarnom energijom ili nečim drugim?
A nemojte toliko daleko, ima, znate vi da ima mnogo boljih načina. Ima mnogo boljih načina. Nije najjeftiniji način na ugalj, jer ako nas neko zagađuje, pa pogledajte u okolini toplane, ako ste u prilici da vidite kakve su vam terase, automobili, da li domaćica sme da prostre veš. Naći načina, smanjiti negde nešto, na neki drugi način uštedeti, a poboljšati svakako zdravlje. Time se sve dobija. Jasne. Mnogo na polju zdravlja i velike su uštede kasnije.
Da. Hvala vam, Rade.
Hvala vam.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Iz Subotice govorim.
Izvolite, šta vi kažete?
Ja kažem ovo, Jean Gabin, znate, čuli ste, kultni glumac 40. godina prošlog veka. U jednom filmu je rekao: toujours l'homme la porc, quelquefois l'homme. Prevedeno to znači: čovjek je uvek svinja, a ponekad čovjek. To se apsolutno može primijeniti na zagađivanje sredine u kojoj taj isti čovjek živi. U tome do mnogo doprinosi naročito lokalna komunalna inspekcija, koja u izvesnom smislu je i generator toga.
Zašto tako mislite?
Zato što tako mislim, jer iz ličnog iskustva imam, još uvijek nije rešeno pitanje jedne deponije koja se formira u neposrednoj blizini moje zgrade, a koja je prijavljena i zna se tačno. Procedura birokratska. Moramo da ispitamo ko je, šta je, levo, desno, deponija raste sve više i više, psi se skupljaju, mačke se skupljaju i tako dalje. Prvo inspekcija, drugo kažnjavanje, pa to je najbolji način.
Dakle, po džepu.
Pa strogo kazniti i verovati ljudima kad prijave, a ne proizvoditi takvu proceduru preko sudije za prekršaje, preko komunalne inspekcije i kažnjavanje i sve blagi kazni i oproštaja i svega toga. Ne. Stroga kazna. Jer imate slučajeva da u parku, u dečjem vrtiću, samo na 2 metra mu je korpa za bacanje smeća, otpadaka.
Tako je. Dakle, to je na neki način ne samo pitanje komunalne policije, nego pitanje i nas samih. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam sasvim sa gospodinom, ali ja mislim da je u pitanju ne samo ruski narod, nego i tu je glavni krivac sistem, uređenje, komunizam, kako god. A evo da vam dokažem. Pogledajte, u vrtićima nekoliko mjeseci je bilo ranije trovanje dece. Sad trovanje staraca u domu. Paljenje kontejnera, mislim da namrno se šalju od nekih i tamo gdje je baš narod, gdje su sirotinje, da se zna se kad se zapali kontejner đubre da je to taj smog, otrov za organizam, za umiranje, znašte, zna. Ima tu puno i smatram da je baš policijali prave to. Zagađenja, uništenja naroda, otežavanje. Nemamo nikakva prava. Nemam pravo da imam prava na bilo šta. No. Tak ni na život, na udisanje vazduha, na bilo šta. Oni imaju, molim vas, mogu samo još jednu rečenju?
Izvolite.
Kako je moguće da, recimo, evo, zdravstveni radnik, da bude i političar, ministar, kako god, i da bude lekar?
To je pitanje za neke druge službe. Hvala vam na uključenju. I naš posljednji slušalac ili slušateljka za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, dakle.
Jeste, ja zovem iz Bačke Palanke. Ja bih htjela da kažem nešto potpuno drugačije nego svi ovi slušalci.
Izvolite.
Ne govorim šta drugi treba da učine, već šta sam ja učinila. Sašila sam od platna torbe i njih koristim umjesto najlon kesa. I nosim korpu ispletenu od pruća. Znači, moj doprinos planeti Zemlji je da ni jednu kesu ne upotrebim najlonsku koja će posle visiti kao zavesa na drveću, polju, ovamo, onamo. Znači, moramo nešto da mislimo i šta mi možemo da učinimo.
Naravno,
a nikako šta može država. E, to je ono malo. Kad bismo svaku kesu naplatili 1 dinar i taj dinar otišao za ekologiju, vrlo lako bi se skupili novci da se mnogo šta uradi.
Naravno.
Ali kod nas je poplava najlon kesa od kojih se ja grozim. E, to je poenta. I svi imaju velike priče o tome šta treba ovaj, šta treba. Neka ja prvo uradim nešto, pa onda ćemo, kad se sve to lepo skupi, onda će dati neke rezultate.
Naravno, mali koraci.
Moj doprinos je platnena vrećica za hleb, za pazar, korpa, za povrće sa pijace i nikakvih problema nema. Mislim, nema. Biće ih manje mnogo.
Jasno. Odlično rešenje i sjajan predlog. Hvala vam na ovom uključenju. Bilo je ovo naše pitanje jutra 7:50.
Stvari,
kažu dani i pomerem stvari, kao da ne vidim, kada se šćećuri, kada ne vidim, pošto se šćećuri, naša ruka, kako dani, svi ti dani, nekad posebni, nekad cijeleni, sve mi vidiš.
Časova 54 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pred kraj drugog sata govorimo o sportu. Fudbaleri Bajerna i Barcelone prvi su polufinalisti Lige šampiona. Bajern je sinoć deklasirao Porto rezultatom 6-1, dok je Barcelona pobedila Paris Saint-Germain rezultatom 2-0. U večerašnjim revanš utakmicama četvrt finala, Monako će pokušati da na svom terenu nadoknadi gol za ostatka iz prvog meča protiv Juventusa. U drugom susretu u gradskom derbiju, Real će ugostiti Atletico. Pre 7 dana meč je završen bez golova. Susret iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Ako košarkaši Crvene zvezde iščekuju protivnika u finalu ABA lige. On će biti poznat večeras posle pete polufinalne utakmice Budućnost CDVita u Podgorici. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su učešće u Euroligi i iduće sezone, a večeras će znati ime protivnika u finalu ABA lige. Iscrpljujuća polufinalna serija između Budućnosti i CDVite bliži se kraju. Posle dve pobede Podgoričana na svom terenu, Zagrepčani su uzvratili istom merom. Uoči večerašnjeg petog odlučujućeg susreta u Podgorici, trener Budućnosti Igor Jovović ponovo očekuje tvrdu utakmicu.
Očekujemo ponovo jednu tvrdu utakmicu protiv jako kvalitetnog tima. Očekujem da publika bude naš šesti igrač 40 minuta, da nam daje potreban vjetar u leđa i ono što mogu da obećam jeste da ćemo sigurno da ostavimo sve na terenu.
Trener CDVite Jasmin Repeša smatra da Podgoričanima sada nije svejedno.
Sigurno da njima nije svejedno. Sada mislim da su očekivali da će dobiti jednu u Zagrebu, kao što su mi očekivali da ćemo dobiti jednu u Podgorici. Jedna utakmica koja odlučuje sve i ko bude bolji definitivno zasluženo će ići dalje.
Večerašnji peti polufinalni duel ABA lige u Podgorici počinje u 18:30.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, treća smjena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba loć. Za pitanja što odgovorim, zovu mi u noć. na putu bez kraja traje zabava. Kolona dva po dva i srećna promila, vilenjaci skale i do skopskim očima. Opet kažu
sam je časova ovog programa Radio Beograda. U Briselu je sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Postignuti su pomaci u oblastima telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici. Najmanje napretka bilo je u formiranju zajednice srpskih opština, oko čega su stavovi dve strane udaljeni. Dogovoreno je otvaranje dva nova prelaza po integrisanom sistemu na administrativnom prelazu između Srbije i Kosova. Naredna runda dijaloga biće održana u maju mesecu. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez mog znanja, rekao je načelnik generalštaba Ljubiša Diković. On je za Novosti izjavio da je namera da se spasi beba bila nesporno ispravna. Diković je kazao i da mu smrt posade i bebe i danas podjednako teško pada i da zbog toga osjeća ličnu odgovornost, a koliko je ko odgovoran, kako je istakao, utvrdiće nadležni organi. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio je potpredsjednicu vlade Srbije Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade, zbog kojeg je otkazana posjeta Vatikanu, i odbacio tvrdnje da je za povratak u Beograd odgovoran kopilot koji je prosuo kafu u pilotskoj kabini. Predsjednikov život je bio ugrožen jer nadležno ministarstvo koje vodi Zorana Mihajlović nije poštovalo procedure i reagovalo na propuste na koje joj je bilo ukazano, rekao je Antić u intervju za List Danas. On je dodao da je činjenica da je motor prestao da radi dokaz da ne postoji ozbiljno održavanje motora i odbacio tvrdnje da su putnici u avionu u javnosti preuveličali ozbiljnost tog incidenta. Suđenje predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženim za zločine nad kosovskim Albancima biće nastavljeno danas u Kosovskoj Mitrovici. Planirano je da svoj iskaz pred Euleksovim sudskim većem, kojim predsedava sudija Roksana Komša, da svedok optužbe Šaip Canhasi. Svi optuženi su negirali krivicu. Koalicija arapskih zemalja, predvođena Saudijskom Arabijom, objavila je kraj bombardovanja šiitskih pobunjenika Huta u Jemenu. navodeći da je pretnja koju su oni predstavljali uklonjena i da sada počinje nova politička faza borbe. Portparol koalicije objavio je kraj operacije vazduhoplovnih snaga na zahtev predsjednika Jemena i vlade. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je kasno sinoć sastanak najviših državnih zvaničnika, na kojem je razmotrena bezbednosna situacija u toj državi posle terorističkog napada na karaulu u selu Gošince. Prema posljednjim informacijama, makedonska policija ponovo obezbeđuje karaulu Gošince, rekao je televiziji Sitel portparol makedonske policije Ivo Kotevski. Makedonska Alfa televizija javila je da je utvrđen identitet petorice od 40 naoružanih osoba koji su napali karaulu, navodeći da su svi iz Gnjilana i da je njihov vođa izvesni komandant Dževair Ademi. I posle više od 5 mjeseci štrajka dela prosvetnih radnika i dalje se ne nazire kraj protesta. Novi pokušaj rešavanja nesuglasica usledit će danas, kada će ministar Srđan Verbić prisustvovati zajedničkoj sednici glavnih odbora dva prosvetna sindikata koja su u štrajku. Portparol jednog od dva sindikata, Jasna Janković, rekla je da će sindikati razmatrati situaciju na terenu i poruke iz ministarstva i posle toga doneti određene odluke. Fudbaleri Bajerna i Barcelone prvi su polufinalisti Lige šampiona. Bayern je sinoć deklasirao Porto 6-1, dok je Barcelona pobedila Paris Saint-Germain 2-0. U večerašnjim revanš utakmicama četvrt finala Monako će pokušati da na svom terenu nadoknadi gol za ostatka iz prvog meča protiv Juventusa. U drugom susretu u gradskom derbiju Real će ugostiti Atletico. Pre 7 dana meč je završen bez golova. Susret iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Obeležava se Dan planete Zemlje. Cilj je da se ljudi u čitavom svetu podsete na to u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Dan planete Zemlje će u Srbiji biti obeležen akcijama čišćenja, izložbama, predstavama i predavanjima u organizaciji institucija i ekoloških organizacija. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu i u Kragujevcu 9 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 6 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Ekipa koja realizuje današnju emisiju Uhvati dan sa vama je do 9 časova. U narednih sat vremena govorit ćemo o danu planete Zemlje koji su u svetu, ali i kod nas danas obeležava nizom različitih manifestacija. Naša gošća je tim povodom Nevena Božić iz Unije ekologa. Dan Zemlje biće specifično obeležen i u beogradskom kraju Sava Mala, simboličnim sađenjem mladog stabla i multimedijalnim projektom Ljiljane Grubor. Sa njom je razgovarala koleginica Teodora Jeremić. Zakonom o državnim praznicima u Republici Srbiji današnji dan je ustanovljen kao dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Govorit ćemo i o tome. U Dečijem kulturnom centru u Beogradu danas se održava Ršum dan, literarna manifestacija posvećena jubileju našeg velikog pesnika, Ljubivoja Ršumovića. Povod je, između ostalog, pola veka od objavljivanja njegove prve knjige. Događaj najavljuje Čedomir Savković. A sada za ljubitelje jezika, u narednih 5 minuta, nekoliko gramatičkih pojašnjenja. Thank you.
srpski na srpskom.
Jedno od pitanja na koje izgleda svako osim mene zna tačan odgovor jeste da li se kaže na telefonu ili pored telefona. Razni zaljubinici u jezika, boga mi oni sa filološkim diplomama, godinama su me ispravljali i smevali me kad podignem slušalicu i kažem na telefonu glava porodice Stojanović. Ni ne završim rečenicu, oni počnu da se kikuću. Kao zamišljaju me kako čuči na fiksnom telefonu i veselo čavrljam s familijom. Uzalud sam objašnjavao da mogu da stojim pored telefona, ali ne da telefoniram. A kad sa nekim razgovaram telefonom, onda sedim na telefonskom aparatu onoliko koliko sam sedeo i na zgradi fakulteta dok sam studirao, pa me nisu ispravljali. Ma ništa nije vredalo. Toliko su bili uporni sa tom besmislicom da sam počeo da popuštam, a onda sam pomislio, a možda to pravilo važi samo za fiksne telefone. Valjda niko ne zamišlja da se penjem na mobilni telefon ili na onaj sa čijom slušalicom šetam po kući dok razgovaram. I tako, sad opet ne znam na čemu sam. Na telefonu ili pored njega.
Srpski na srpskom.
Bez obzira na to koja mu je slušalica u ruci, gospodin Stojanović je tamo gde je u tim trenucima oduvek i bio. Na telefonu. Jesu godinama jezički čistunci bili protiv, ali su tu bitku zvanično izgubili kada je 2010. godine objavljen novi pravopis srpskog jezika u kome pod odrednicom telefon piše. Ispravno je na telefonu, u smislu na vezi. Nepotrebno je zamenjivati rečima pored telefona ili kraj telefona. Nezvanično, pravilnost izraza na telefonu nije dovodio u pitanje niko ko se setio da reči nemaju samo jedno, nego više značenja i da se i u toj višeznačnosti ogledaju lepota i bogatstvo jezika. Predlog na pre svega označava ono što se nalazi sa gornje strane nečega ili na njegovoj površini, ali to nije jedino njegovo značenje. Uostalom, da li bi iko zamislio nekakvu fizičku vratolomiju uspentranog čoveka koji kaže imam kuću na moru, bio sam na fakultetu, sedeo sam na suncu, čuo sam na radiju, stojim na kiši ili bio sam na čistom vazduhu? Jasno je da niko ne zamišlja ni čoveka kako sedi na telefonu, ali u običaj je ušlo da se taj izraz smatra pogrešnim, a on to očigledno nije.
Znači, ja sam bio žrtva jezičkog mobinga. Mene je godinama maltretirala jezička zabluda. Opšte mesto našeg jezičkog neznanja okomilo se na moje telefoniranje i zagorčavalo mi razgovore. Ali zato, sad od mene niko ne može da priđe telefonu. Čim zazvoni, dograbim slušalicu i kažem na telefonu glava porodice Stojanović, osoba koja godinama trpi teror onih koji misle da znaju pravila srpskog jezika, koji je bogatiji nego što vi mislite. Dragi moji, naravno da je ispravno kad kažem na telefonu, piše u pravopisu, a prepisao sam iz rečnika srpskog jezika, znači ako je pravilno, i tako im održim kurs iz gramatičkog telefoniranja i taman da ih pitam šta ima novo, ili što ste zvali kad čujem tutu, tutu, tutu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
The sun way up there, I'd
go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow, drowning in my tears. You can go swimming when you're here. I'll be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is, darling. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the ocean, so deep and wide. I'll get out the tears whenever you cry. I'll be the breeze after the storm is gone, to dry your eyes and love you.
Jutra. Na današnji dan, pre tačno 45 godina, obeležen je prvi put Dan planete Zemlje. 22. april je službeno prihvaćen kao Dan planete na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. godine u Rio de Janeiro. Na toj konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika vlada, kada je i usaglašen dugoročni program za promociju održivog razvoja naše planete. Dan planete Zemlje ima za cilj da podsjeti u kakvom se stanju nalazi priroda i upozori na opasnosti koje prete životu na Zemlji, usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom. Naša gošća je tim povodom Nevena Božić iz Unije ekologa. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Nevena, vi ste biolog, pa možda nije na odmet prvo pitanje za početak našeg razgovora. U kakvom je zdravstvenom stanju naša planeta?
Pa naša planeta, u stvari prvo što se tiče Dana planete Zemlje, on i jeste tu da nas podsjeti na odgovornosti koje imamo prema planeti na kojoj živimo. Planeta je u prilično lošem stanju, što ne znači da to mora naravno tako i da ostane.
Kako možemo da promenimo to stanje?
Pa stanje se može promeniti tako što mladi ljudi koji dolaze na scenu polako prepoznaju ta nova radna mesta, to su zelena radna mesta. Upravo ta radna mesta i pokrivaju ekoindustriju, jedan novi vid industrije koji obuhvata pet industrija, to je industrija otpada, industrija energije, industrija hrane, industrija turizma i industrija zdravlja. Ja mislim da ta upravo industrija zdravlja u stvari strah koji se javio zbog zdravstvenog stanja uopšte na planeti je evidentan i da prosto je on koji je doveo do tog najmoćnijeg ekološkog osvećenja. Mladi ljudi to prepoznaju i sve češće u stvari i bave se tim zelenim poslovima. Velike su ekomigracije koje su vidljive i u Srbiji. Mladi ljudi sve češće odlaze u ruralne krajeve, bave se takvim poslovima koji su nekada nazivani seljački poslovi. Imamo sve više freelancera u Srbiji, preko 50.000 registrovanih do sada.
Što znači freelancer u Srbiji u tom ekološkom smislu?
Pa znači da su to mladi ljudi koji posao ne prepoznaju kroz platu, u smislu da klasičnog zaposlenja, da oni jednostavno dođu na posao, prime platu. To su ljudi koji imaju svoje radno vreme određeno, sami ga određuju, rade poslove, najčešće su to ili IT industrija ili u današnje vreme i ekologija. Upravo se vraćaju u te ruralne krajeve, bave se proizvodnjom i ja mislim da je to jako dobro i da je to pravac u kojem Srbija i treba da ide, zato što je Srbija pre svega jedna bogata zemlja, ima veliki biodiverzitet, ima velike mogućnosti u tom pravcu i mislim da je to dobar plan. A što se tiče obrazovanja, pošto radim i na Fakultetu za primenjenu ekologiju, radila sam jedno malo veće istraživanje prošle godine. Anketirali smo 3000 đaka srednjih škola i sve sa ciljem da vidimo koliko oni uopšte prepoznaju ta ekološka nova zanimanja.
Kako je njihovo mišljenje o tome?
Pa njihovo mišljenje, postoji negde nerazumevanje, ali ja mislim da je to problem gde se ti obrazovni profili ne podudaraju sa tržištem rada. I da upravo evo sada kod vas sam videla publikaciju Nacionalne službe za zapošljavanje koja nosi naziv Poslovi i oni tvrde da je potrebno u stvari preispitati i korigovati sistem klasifikacije zanimanja. Dolaze nova zanimanja, stupaju na scenu i ono što treba da uradimo jeste da ta zanimanja budu prepoznate, to jest obrazovni profili da budu jednostavno prepoznati zanimanja sa novim klasifikacijama, da dođe do tog usklađivanja i da mladi ljudi prosto vide pravac kojim se kreću, jer oni kroz svoje obrazovanje u Srbiji 17 fakulteta školuje najrazličitije obrazovne profile u oblasti zaštite životne sredine, počeva od analitičara zaštite životne sredine, inženjera, raznih ekologa i tako dalje. Jednostavno da ta zanimanja, da ti obrazovni profili i njihova zanimanja budu usklađeni i da mladi ljudi mislim da imaju veliki potencijal da to iznesu, jer oni sve više šire svoje kompetencije i imaju potrebu za tim.
Da se vratimo uopšte na priču o globalnoj zaštiti životne sredine. Koliki su problemi danas u vezi sa životnom sredinom i sa njenom zaštitom, odnosno na pre 45 godina kada je Dan planete Zemlje ustanovljen? Da li je sredina naša više ili manje zagađena? Da li se nešto uopšte uradilo po tom pitanju?
Pa u suštini tu su velike svetske sile koje jesu potpisale protokole, najrazličitije protokole o zaštiti životne sredine, ali upravo te svetske sile najviše i zagađuju životnu sredinu. Ne možemo mi reći da jedna zemlja kao što je Srbija, koja je toliko mala, pravi tolika zagađenja. I najveći problem jesu vodni resursi, takođe zagađenje vazduha i Srbija pri ulasku u Evropsku uniju je prvo što će morati da uradi da se pobrine za vodne resurse, da reguliše stanje u toj oblasti. Tako da zagađenje naravno da jeste veće, ali i tu su nove rešenja, nove tehnologije koje se primenjuju i mislim da prosto stvaranjem neke kulture od malih nogu o zaštiti životne sredine i adekvatnim obrazovanjem kroz celo školovanje možemo da popravimo stanje.
A koji su najčešći izvori zagađenja?
Najčešći izvori? Pa, izvori zagađenja, jednostavno ima ih svuda. Počev od velikih industrija, velikih fabrika, tu su i ta urbana, gradska zagađenja, kada govorimo, to su automobili, naročito u Srbiji gde se koriste ta stara vozila. Tako da, izvora bukvalno ima svuda oko nas.
Dakle, šta bi se desilo ukoliko bi, recimo, svi u Beogradu vozili automobile? Ne bi mogli da dišemo?
Pa ne bih mogli da dišemo. Verovatno bi bili kao Peking i prodavali vazduh u bocama.
Podsjetio bih na reči donedavnog predsjednika Urugvaja, najsiromašnijeg predsjednika na svetu, Jose Mujike, koji je baš na samitu G20 plus u Rio de Janeiro govorio o održivom razvoju i postavio pitanje koliko potrošnje, hiperpotrošnja, jel civilizacija u potrebi i baci u kojoj živimo, ugrožava životnu sredinu. Ima li zemlja dovoljno resursa da omogući ovoliki nivo potrošnje?
Pa to je svima jasno da zemlja nema tolike resurse. Naročito što gubitak resursa je jako evidentan i javlja se polako strah od tog gubitka resursa. Pre svega po pitanju vode. I mislim da... ja se izvinjam, to je nešto... mislim da... ta raznovrsnost prirodnih resursa, tu se biolozi nalaze u konzervaciji i očuvanju, ali mislim i da je važno unapređenje resursa koje može da doprinese tome da se stvari koliko toliko uspore, regulišu na vreme i da taj naziv održivi razvoj nekako opstane.
Da pređemo na Srbiju, kakvo je stanje kada je u životnoj sredini reč kod nas? Koliko su naši zakoni oštri i koliko se uopšte zakoni primenjuju?
Pa kod nas u suštini manje više je dobro stanje u smislu da su naše normative usklađene sa Evropskom unijom koliko toliko. Srbija je jedna, već sam rekla, bogata zemlja sa velikim biološkim diverzitetom i sa vrednim prirodnim resursima. Što se tiče zakona, Evropska unija, politika Evropske unije se u stvari zasniva na principu potrošač plaća. Međutim, prvi problem koji se javlja kod nas jeste da oni koji najviše zagađuju, kazne jednostavno koje oni treba da plate nisu adekvatne zagađenjima koje prave. I onda je prosto najisplativije zagaditi i platiti kaznu nego što je bolje, na primjer, staviti neki filter ili rešiti taj problem na drugi način, jednostavno uraditi neku preventivu, jer su ti filteri koji su sprečavaju zagađenje vazduha prilično skupi, tako da kod nas ipak mora da krene adekvatna i primjena. Mi jesmo preuzeli dosta zakona, regulativa iz Evropske unije, ali prosto se ne primenjuju adekvatno.
Šta bi vaša poruka kao ekologa, kao nekoga ko se bavi životnom sredinom bila uopšte državi, ali i nama kao običnim građanima na dan planete Zemlje?
Pa poruka bi bila da jednostavno da naučimo da živimo sa planetom Zemlje. Jednostavno da čujemo prirodu i da ne dolazimo u situaciju da je samo iskorišćavamo, da je malo oslušnemo i da je pomognemo da opstane, jer ipak zajedno živimo na ovoj planeti.
Nevena, hvala vam što
hvala
ste
volali
zaradi Beli Vrijed. Bila je to Nevena Božić iz Unije ekologa. Sa Nevenom smo razgovarali o zagađenju i danu planete Zemlje koji se u svetu, ali i kod nas, već 45 godina obeležava na današnji dan. 8:26.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? It up with safety pins, but you stole the key and broke right in. You cut my strings and you hung me high. Well, I crossed this heart and hope to die. Tell me if you love me, yeah, tell me if you can. What's the use in fixing what'll only break again? Heart broken.
world kill me in the end. Put me back together, I'm still heartbroken.
Pusti priču.
Talasaj. Prva godina rada vlade, šta je obećano, šta je urađeno? Koliko smo odmakli u reformama, da li je vraćeno poverenje u državne institucije, kakvi su na mediji, umemo li da slušamo one koji drugačije misle? Gosti Talasanje, profesor Zoran Stojković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar iz SESID-a i Branko Radon, politički analitičar. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila.
Čuveni Artis Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene. U Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Časova 32 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na Nastavljamo da govorimo o Danu planete Zemlje, koji će nizom manifestacija biti obeleženi u Beogradu pod motom 25 godina bitke za Beograd. Biće promovisana zaštićena geološka dobra Beograda i predstavljen projekat Recentno stanje, intenzitet i posljedice degradacije obala Kolubare na teritoriji opštine Obrenovac. U Domu omladine biće održana pozorišna predstava za decu Zelena planeta, Teatar Dodir, dok će predavanje za srednjoškolce na temu Zemlja, planeta na kojoj živimo, biti održano u Kuli Nebojša. A u beogradskom kraju Sava Mala simboličnim sađenjem mladog stabla i multimedijalnim projektom, čiji je autor Ljiljana Grubor, sagovornica naše Teodora Jeremić.
Manifestacija povodom Dana planete Zemlje vaš je prvi multimedijalni projekat.
To jeste moj prvi multimedijalni projekat.
O čemu je reč i kako ste došli na tu ideju?
Moja inicijalna ideja ove manifestacije je zapravo širenje srpskog brenda i manufakture. Većina od njih je nepoznata širem auditorijumu, a ima i umetnika koji već donekle jesu izlagali ranije.
Kako ste baš na tu ideju došli da prezentujete javnosti našu manufakturu?
Živjela sam jako dugo godina u Nemačkoj, tamo sam i rođena i završila sam Akademiju za komunikacije. To je neka suma svih mojih želja i ideja vezano za Beograd, Srbiju, za poslovanje. Mislim da Beograd zaslužuje tako jednu manifestaciju. Mislim da je potrebno da se udružimo, da radimo nešto zajedno i to je jednostavna ideja iza toga. Imamo tri gošće iz Izraela, iz Francuske i Rusije, koje će predstavljati preostale tri strane sveta. Eto, to je neka ideja da se svi nađemo na tom mestu i da slavimo život i da nam bude veselo i zabavno i da širimo pozitivnu energiju.
Da li vam je neko finansijski pomogao?
Nažalost nije. To je moja investicija i bilo bi lepo da jeste, ali nije.
Vi ste završili studije komunikacije, engleski i francuski jezik, koliko sam ja informisala, živjeli u inostranstvu do 94. godine, kako ste rekli, u Stuttgartu.
Tako je.
Otkuda interesovanje i za stvaranje novog srpskog brenda, kako ga vi zovete, manufakture?
Pa upravo to. Dakle, ja sam Srpkinja, moji roditelji su Beograđani. To što sam ja rođena u Nemačkoj, to je onako, prosto se desilo, ja nisam mogla da biram. Vaspitana sam u tom nekom srpskom duhu i jako sam zahvalna svom pokojnom ocu na tome. Ja sam se vratila 94. godine u Srbiju i često me sad pitaju ljudi, pa zar ne bih ponovo otišla u Nemačku da živiš i radiš? Nemam nikakvu ideju na tu temu. Moja ćerka se rodila 99. u avgustu mesecu, znači nakon bombardovanja. Vrlo svesno sam je rodila u Beogradu. Ona je ovde integrisana potpuno, ja takođe, i smatram da ljudi koji imaju pozitivne ideje i koji se bave intelektualnim radom bi trebalo i da ostaju ovde, jer ne možemo nikako drugačije nešto da napravimo pozitivno.
U dva popodne zasadit ćete simbolično jedno drvo u znak očuvanja naše planete. Gde i koje će to drvo biti?
Pa još nismo odlučili iskreno koje će drvo biti.
Još se znači bira drvo. Neće biti neko japansko.
Ne, naravno da ne. Ne,
biće nego nešto naše.
Tako je, apsolutno.
Naš brend.
Jeste, biće neko drvo koje raste na ovom podneblju.
Gde će drvo biti zasađeno?
To je, dakle, Sava Mala, umetnička četvrt Beograda, još u razvoju, ali mislim da će to apsolutno biti tako. Male stepenice 1. Tu je jedan prostor, zelena jedna površina koja je neiskorišćena i mi smo odabrali baš to mesto.
Šta će moći da se vidi na tom prostoru, na toj nekoj specifičnoj vrsti, da kažem, sajma manufakture?
Da. Biće jako puno izlagača koji će se baviti organskom hranom i proizvodnjom hrane. Biće izlagača koji će se baviti dizajnera, odećom, dakle manufakturom u toj oblasti, dragim kamenjem, nakitom. Imamo izlagače koje će prezentovati čaj sa rtnja, na primer. Ja ću izaći isto kao jedan od izlagača, ja se inače bavim i motivacijom. Imaćemo pisca jednog koji će prezentovati svoju knjigu o putovanju. Biće tu mladih slikara koji će i na licu mesta slikati teme vezano za planetu Zemlju. Imaćemo i muzički program. To će biti jedna onako celodnevna manifestacija i naravno slavimo život, a to traje.
Čuli smo razgovor koleginice Teodore Jeremić sa Ljiljanom Grubor, koja će danas simboličnim sađenjem mladog stabla i multimedijalnim projektom obeležiti Dan planete Zemlje u beogradskom naselju Savamala. 8:37. Zakonom o državnim praznicima u Republici Srbiji, današnji dan je ustanovljen za dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Taj dan se obeležava u spomen na 22. april 1945. godine, kada je došlo do proboja grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu, Donja Gradina. Nekoliko naših sugrađana i dalje se dobro seća i pamti strašne događaje iz Drugog svetskog rata. Njihove uspomene zabeležila Gordana Nešović.
U Leskovačkoj berbernici Elita 3. decembra 1941. godine sukobili su se nemački vojnici i partizani. U borbi je poginulo i ranjeno nekoliko Nemaca, pa je zbog odmazde u samo jednom danu streljano 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja. Monja Saitović je tada imao samo 7 godina, ali se ovih događaja seća čitav život.
Pamtim da su došli džandari preko noć i rekli su džandari taj kmet na kuluk. I kaže da uradite to, onda će da se vratite. I tako u nekoliko kuće, sad i ne znam broj koliko su duše išli, to je se uzeli, izvadili iz kuće i otišli u zatvor, stavili su ga, to je bilo sve deo osnovna škola. Oni su bili 3 dana na onu livadu, vezane sa žice, nisu bacili u terovi. I onda naše žene vrištiju, mi smo sve čuli mitraljeze. To blizu je tu. Ja sam lično čuo, pamtim to. Rafali veliki. I onda naše majke, babe, što ja znam, ono vodošćenijski, sad ovako malo mutim, ona sve crvena, krv. To si sedilo do zgoru. Tako da je bilo strašno za naša Romi.
Mladen Veselović se takođe seća kada mu je otac odveden iz Leskovačke Sahat Mahale.
Prvi dan kad su došli, to je bilo prepodne, da je ulica bila blokirana sa kolima i na svaka kola, ona mala kola su bili, bilo mi trajer napred. Odjedno naišli kamioni, možda je bilo oko 10-15, ko ti ni znaje koliko su bili. Skinula se vojska dosta i počela od kuću na kuću da izbacuju ljudi. Od 14-15 pa na gore sve to dižu. Sve dižu. Oni su skupili. Pa nema da uzme čoveka pa da ga dotere ko što treba. No, su oni kundaci. Udarav, ritav, u kola bacanje. Posle nekoliko dana ja uzem, opet idem u Varoš. I ja onda kad odo do sad sud, okrugli sud je ona vrata, do te sam išao. Na tamo ne puštaju. Tu sam stao i vidim vezani ljudi i guram u kola. I dođem ja kući, zovem majku. Tatko te raše. Kude bre? Vezane ruke, reko te raše, ne samo njega, svi što su bili reko u školu, sve go te raše s kola negde. Be to se ljudi skupe u tu počeli da plaću, da kuko što ja pričam i čujem odjednom gore pucnjavina. Jaka.
Tokom Drugog svjetskog rata u nekim zemljama je nacistički režim ubio više od 80% pripadnika romske populacije. Malo je preživelih da ispriča šta im se dogodilo. Bandi Forgač ima 80 godina, a kao devetogodišnji dečak je iz Mađarske poslat na prinudni rad u fabriku u Austriji, dok je njegov otac ubijen u Auschwitzu.
Svaki put kad im se nešto nije svidjelo su ih tukli i kaže da su bili gladni i da kada su Rusi došli baš se osjećao kao da su ih oslobodili, su im otvorili vrata te fabrike gde su oni bili zatvoreni. Otvorili su im vrata i oni su krenuli od sreće da pevaju i da plešu. I onda, pošto nisu radile pruge, nije mogao da se vrati u Mađarsku, onda su sa Rusima je došao nekako do Mađarske i kada je stigao u Šopron, to je jedno mesto u Mađarskoj, već je znao da će sve biti okej, da će se vratiti kući. Mama nije došla sa njim zato što je čekala oca da se vrati, a međutim to se nije desilo. Kaže šta se desilo sa dečakom, postoje starac.
Prošle nedelje su članovi Evropskog parlamenta usvojili rezoluciju da 2. avgust bude zvanični dan sećanja na genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata, kao podsjetnik na stradanje Roma u logoru Auschwitz-Birkenau, gde je u noći između 2. i 3. avgusta 1944. godine u gasnim komorama stradalo 4000 Roma.
Uhvati dan.
8:49. U Dečijem kulturnom centru Beograda danas se održava Ršum dan, literarna manifestacija posvećena jubileju našeg velikog pesnika, Ljubivoja Ršumovića. Povod je, između ostalog, pola veka od objavljivanja njegove prve knjige. Najavit ćemo još neke događaje u toj ustanovi. Najpre sa Ivanom Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra Beograda o Ršum danu razgovara Čedomir Savković.
Ko sve učestvuje na tom događaju?
Izuzetna nam je čast da Dečiji kulturni centar Beograd je organizovao ovakav zaista spektakularni literarno-muzički događaj i u čas Ljubivoja Ršumovića napravit će se muzičko-scenski program u 12 časova danas, dakle u velikoj sali Dečijeg kulturnog centra Beograd u Takavskoj 8. Odmah da kažem da je ulaz slobodan, da to ne zaboravimo. Dakle, na velikoj sceni zaista će biti lep i bogat program. Pored, naravno, čuvenog pesnika Ljubivoja Ršumovića, tu će biti i Matija Bećković, i Raša Popov, i Leontina sa svojim horom Čarolija, zatim Tanja Bošković, Uroš Petrović, Zoran Rambosek, Radoslav Grajić, Ivona Rambosek, Mari Mari i Zoran Leković. Ono što je takođe interesantno da su mnoga deca iz mnogih beogradskih škola izrazila želju da prisustvuje ovom programu i već su skoro sva mesta popunjena, tako da očekujemo preko 400 dece i malo manje, naravno, odraslih, ali svakako da će biti odraslih u publici. I ono što je u stvari nama važno, da se ovako jedan veliki jubilaj proslavi na jedan lep način, kako i dolikuje. Ima još mesta, iako je dosta veliko interesovanje i da je ulaz slobodan, i eto, to ono što bih naglasila. Znači, u 12 časova počinje program, slobodno dođite, Takovska 8, svi su dobrodošli i sigurna sam da će uživati u jednom kvalitetnom i dobrom literarno-muzičkom programu.
A šta je na programu od obrazovnih sadržaja?
Ajde da nabrojimo samo neke. Pored tih literarnih programa koje smo i malo pre najavili, evo, možda bih izdvojila programe koji se tiču takozvane muzejske didaktike. Možda to ovako malo zvuči rogobatno, ali je vrlo interesantan program zato što na jedan zanimljiv način predstavlja deci određenu istorijsku epohu i određene istorijske ličnosti. Dakle, to su glumci animatori koji sa decom razgovaraju o svom životu, o svom radu, tako da možete sresti, na primjer, na Kalemegdanu, upravo juče se to desilo, Anastasija Jovanovića ili možda Nataliju Obrenović, dakle, u kostimu sa određenim didaktičkim materijalom, i to je ono što je deci interesantno. Dakle, na jedan zabavan način uče ne samo istoriju Beograda, već i određene druge istorijske celine.
O Ršumdanu i o obrazovnim sadržajima, obrazovnom programu u Dečijem kulturnom centru razgovarali smo sa Ivanom Teodorović Stojanovićem. Najavit ćemo još jedan događaj u Dečijem kulturnom centru Beograda. Reč je o danima Turske. Oni su na programu sutra u četvrtak. O tome razgovaramo sa Lidijom Seničar. Lidija, šta je na programu?
Pa to je jedna tradicionalna manifestacija u Turskoj gde se obeležava dan deteta, odnosno to je njihova manifestacija. Ove godine je u saradnji i organizaciji Kancelarije za kulturu i turizam ambasade Republike Turske organizovana izložba. Izložba u saradnji sa likovnim ateljem Dečijeg kulturnog centra koji postoji evo već 51 godinu. Deca su i mladi imali na temu, za temu ornamenti i arhitektura Turske i napravili su veliki broj radova koji je žiriran, znači na izložbi će se naći najbolji radovi koji oslikavaju Tursku u očima deteta, znači na koji način oni vide arhitekturu, prirodna dobra, ornamente i kako su to različitim likovnim tehnikama predstavili. Ali to nije sve. Na izložbi će biti i dodela nagrada za prvonagrađene, znači prvo, drugo i treće mesto. Biće i jedan muzički program. Posjetiće nas ambasador Republike Turske, njegova ekscelencija, gospodin Mehmet Kemal Bozai, sa svojim saradnicima.
Kada je otvaranje?
Otvaranje je 23. aprila, kada se slavi Internacionalni dan dece u Turskoj, u 17:30, znači u 17:30, Takovska 8, Galerija Dečijeg kulturnog centra Beograd.
Hvala. Naši sagovornici bili su Lidija Seničer i Ivana Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra Beograd.
Crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend.
8:57. Da, hvatamo još 3 minuta, do 9. I pre nego se odjavimo, da vas još jednom podsjetimo na vremensku prognozu i trenutne temperature. U Valjevu i Loznici sada 14 stepeni, 13 u Somboru, u Negutinu, Kragujevcu i Kraljevu 12, 11 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu i Leskovcu 10 stepeni, 9 u Nišu, u Kruševcu i Vranju 8, 7 na Zlatiboru, na Crnom Vrhu 6 stepeni, u Sjenici 4, na Kopaoniku trenutno 2 stepena. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, duvaće slab, umeren i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slično vreme i u glavnom gradu. Od 6:00 ovoga jutra budili su vas ton majstor Vojadomo Novački, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn. Ja sam Marko Milojević. Hvala vam na pažnji. Prijetno. Do sluša.
Ja sam Zeka. Je li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moramo se nacrtati.
A vi tamo kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike